Σε άλλη περίοδο, φίλες και φίλοι, αν δεν είχαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο εμείς, όλος ο πλανήτης, αυτή την εποχή θα υπήρχε έτσι ένας μεγάλος αναβρασμός στο χώρο του τουρισμού, διότι είναι η εποχή που γίνονται οι κρατήσεις και οι προκρατήσεις, μάλλον οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης, θα ήταν μια περίοδος κατά την οποία σιγά σιγά θα ξεκινούσαν και οι εργασίες στα ξενοδοχεία, τα οποία για την θερινή περίοδο ανοίγουν συνήθως εκεί αρχές Απριλίου. Αλλά βέβαια φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Για να συζητήσουμε το θέμα που είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία γενικότερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, αλλά και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Κύριε Τάσιο, καλή σας μέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους.
Τώρα, πόσο καλή θα είναι η χρονιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δουλειές, θα φανεί. Τι στοιχεία έχουμε?
Σωστά το αναφέρατε. Θα φανεί. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν σχέση κυρίως με το πόσο γρήγορα εμβολιάζεται ο κόσμος στην Ευρώπη, που είναι βασικός πελάτης της χώρας, στον εισερχόμενο τουρισμό. Αν θέλετε, για μας στην Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Ελλάδα, τι θα γίνει στα Βαλκάνια, ιδιαίτερα στις δύο χώρες που είναι εκτός Ευρώπης, Σερβία, Σκόπια. Αυτό είναι το κυρίαρχο αυτή την περίοδο και φυσικά κατ' επέκταση το πώς θα εμβολιαστούμε στην Ελλάδα, με ποιο ρυθμό. Μιας και όπως φαίνεται το πρώτο τετράμινο του 2021 δεν βλέπω να έχουν δουλειά τα συνεχούς λειτουργίες ξενοδοχεία, μόνο εάν επιτραπεί από νομό σε νομό και αυτό αντιλαμβάνεστε, η κίνηση και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πάλι θα έχει πολύ μικρές πληρότητες. Άρα λοιπόν πάμε για τη λεγόμενη εποχικότητα στο μοντέρο ήλιο-θάλασσα, όπου εκεί έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Αρκεί να σας πω ότι οι μόνες κρατήσεις είναι το λεγόμενο voucher, δηλαδή αυτοί που δεν ήρθαν το καλοκαίρι του 20 και ουσιαστικά μετέφεραν την κράτησή τους για το καλοκαίρι του 21. Χαρακτηριστικά θα πω ότι μεγάλος tour operator από τη Φιλανδία χθες ανακοίνωσε σε πολλούς ξενοδόχους στην Ελλάδα, κυρίως νησιών, ότι το πρόγραμμα αντί για τις 3 Πέμπτου θα το ξεκινήσει στις 3 Έκτου του 21. Ενώ πρόγραμμα με την έννοια πάντα των πτήσεων και αντίστοιχα όλης αυτής της επισκεψιμότητας της χώρας. Συνεπώς είμαστε στο σημείο 0, θα έλεγα, και αναμένουμε όλες τις εξελίξεις, γιατί θα σας πω και έναν άλλο προβληματισμό. Πώς θα μετακινηθούμε ανάμεσα στην Ευρώπη, στις χώρες της Ευρώπης? Ας ξεκινήσουμε από το απλό. Το διαβατήριο θα είναι ενδεχομένως ένα εμβόλιο, ο εμβολιασμός? Θα είναι μόνο το PCR στην είσοδο κάθε χώρας? Θα είναι το rapid test? Ούτε αυτά έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, αν θέλετε να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά στις λεγόμενες τρίτες χώρες, η Ρωσία, που είναι περίπου 800.000 αφίξεις για την Ελλάδα με στοιχεία του 19, που δεν ήρθε το 20, έχει δικό της εμβόλιο το Sputnik, το οποίο ακόμη δεν το έχει αποδειχθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Άρα δεν θα έρθουν εμβολιασμένοι, ή θα έρθουν εμβολιασμένοι και θα είναι άκυρο για μας. Πολλά τα ερωτήματα.
Τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν βέβαια το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πρακτικό, γιατί το άκουσα και εσείς βέβαια είστε ο αρμόδιος να μας απαντήσετε. Πέρσι άνοιξαν περίπου τα μισά, ας το πούμε, από τα ξενοδοχεία τα οποία είναι αυτά για την καλοκαιρινή περίοδο, έτσι. Φέτος ακούω ότι θα ανοίξουν όλα για έναν συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση, για ένα κτίριο, για ένα ξενοδοχείο να μείνει 2 χρόνια κλειστό. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Σίγουρα είναι η μία άποψη αυτή. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να γράψουμε ζημιές όπως αυτές που γράψαμε στο 20 σε αυτούς που δεν άνοιξαν καθόλου και σε αυτούς που άνοιξαν, που ήταν περίπου 5.500 με 6.000 ξενοδοχεία στα 10.000. Να μείνουν μόνο με 2 μήνες δουλειάς με μικρές πληρότητες. Πρέπει να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και ο στόχος είναι αυτός, και κάπου εκεί, αν θέλετε, στο Μάιο, στο Ορθόδοξο Πάσχα, είναι 2 Μαΐου, για να μπορέσει να γίνει το ξεκίνημα, να μπουν οι θέσεις εργασίας, τουλάχιστον πρώτες θέσεις εργασίας, εκεί στις αρχές της σεζόν, και στην πορεία να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα τα δεδομένα με βάση την πανδημία. Είναι σίγουρο ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και γι' αυτό τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα, έστω και το 60% που άνοιξε έχει λειτουργήσει με υγειονομικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα θα μπουν πολύ πιο γρήγορα στη διαδικασία αυτή, άρα έχουμε εμείς τα εφόδια να κάνουμε αυτό το άνοιγμα, και αν θέλετε, αν δεν ανοίξουμε την αγορά και μόνοι μας, τότε ενδεχομένως, αν ξαφνικά τον Απρίλιο φανούν πολύ θετικά νούμερα σε σχέση με τον εμβολιασμένο στην Ευρώπη, και αντίστοιχα με ένα νέο τρόπο μετακίνησης, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε και τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην είμαστε σε εγρήγορση, προφανώς. Εκεί βέβαια να δούμε πώς θα κουμπώσουν τα όποια μέτρα στήριξης έμπρος σοβαρή από την πλευρά της κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Τώρα μια ερώτηση εγώ πριν δώσουμε το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας. Γιατί εντάξει, ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι κυρίως από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και εκείνο είναι που ενδιαφέρει, αν θέλετε, περισσότερο, ας πούμε, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, αλλά και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, αυτά που βρίσκονται δηλαδή στις πόλεις, είναι και αυτά πολύ σημαντικά έτσι, οικονομικά κύτταρα. Εκεί τι εικόνα, τι προβλέπετε, δηλαδή η χρονιά η φετινή είναι χαμένη και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για μια τέτοια επιχείρηση να την αναπληρώσει.
Κοιτάξτε, ξεκάθαρα τα στοιχεία είναι για τα συνεχούς λειτουργίες, ότι με το Φλεβάρι του ή τέλος Φεβρουαρίου του 20 μέχρι τώρα, μπήκαμε Γενάρη, Φλεβάρι θα φτάσουμε σε 15 μέρες, έχουμε σχεδόν ένα χρόνο με ελάχιστη πληρότητα, πάρα πολύ μικρή πληρότητα, ανά τη χώρα. Επίσης, στην περίοδο που διανύουμε στα συνεχούς λειτουργίες σε καταλέγονται και αυτά που είναι σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων ή ακόμη, αν θέλετε, και σε εστιακά κέντρα, τα οποία δεν έχουν απολύτως τίποτα. Πέρασαν οι γιορτές, δεν δούλεψαν, ήταν στην ουσία κλειστά. Να υπενθυμίσω εδώ ότι είμαστε ανοιχτά χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού δεν υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν μέτρα στήριξης, βέβαια, αναστολές συμβάσεων, το πρόγραμμα συνεργασία, τα ενίκια που μπήκαν μπροστά τώρα για όσους έχουν ενίκιο. Υπάρχουν μέτρα στήριξη για να παραμείνεις έστω με τα φώτα ανοιχτά, να το πω έτσι απλά αν θέλετε. Και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και πολύ μεγάλο το χτύπημα. Θα υπάρχουν ξενοδοχεία που στην πορεία δεν θα ανοίξουν. Επίσης να σας πω ότι είτε έχει να κάνει σχέση με τον ξένο τουρίστα, είτε στη Θεσσαλονίκη που γυπνιάζει με τα Βαλκάνια και δεν έρχονται. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Είτε στην Αθήνα, όπου εκεί μιλάμε και για άλλες εθνικότητες από άλλες υπήρους, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, ακόμα και από Αυστραλία αν θέλετε, από Ασία γενικότερα, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί δεν πρόκειται να έρθουν μέχρι τον Ιούνιο. Άρα μιλάμε για ένα ολόκληρο εξάμηνο του 2021, το οποίο θα πάει και αυτό ουσιαστικά εκτός τζίρου. Άρα είναι τεράστια τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι προκλήσεις και προφανώς και οι εργαζόμενοι τους.
Μάλιστα. Μαρία, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Τάσιο.
Κύριε Τάσιο, έχετε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού για την επόμενη μέρα?
Αν σας πω ότι πριν από εσάς είχαμε μία ώρα ένα Skype call με το Υπουργείο, πιθανόν να μην το πιστέψετε, με την έννοια το λέω χαριτολογώντας ότι έχουμε, αν θέλετε, και εμείς πιέσει το Υπουργείο Τουρισμού με το δικό μας τρόπο θεσμικά να πάμε λίγο πιο γρήγορα στα ζητήματα αντιμετώπισης αυτής της κρίσης στο δεύτερο της στάδιο, γιατί ξέρετε, όπως είμαστε στο δεύτερο στάδιο της πανδημίας και πιθανόν να έρθει και τρίτο, μακάρι να μην έρθει ποτέ. Έτσι είμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο στο τουριστικό γίγνεσθε, δηλαδή δουλέψαμε πολύ λίγο, κάναμε όμως τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έχουμε κάνει τα σεμινάρια μας, έχουμε μια εικόνα της αγοράς, άρα πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στην προβολή. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να παρουσιαστεί και από τον ΕΟΤ επίσημα η προβολή της χώρας που θα ξεκινήσει εκεί κάπου από το Μάρτιο και θα γίνει και θεσμικά στους φορείς πρώτα παρουσίαση και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και στην πορεία με τον κύριο Θεοχάρη, αναμένοντας βέβαια και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία αναλαμβάνει και, αν θέλετε, ένα νέο χαρτοφυλάκιο των ειδικών μορφών τουρισμού, που εκεί είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι για τη χώρα, από εδώ και στο εξής, συμπτωματικά και μετά την πανδημία, αλλά είναι ένας, αν θέλετε, θησαυρός ανεκμετάλλευτος επί της ουσίας, που χρήζει όμως συναρμοδιότητες υπουργείων, που χρήζει πολιτικές οριζόντες για να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε πράγματα. Ας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε σχολές ή τρομάξαμε να ανοίξουμε πάλι τις σχολές ξεναγών και χάρη στον κύριο Κόνσολο στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα, παράδειγμα, έχουν ξεφύγει τα πράγματα με την καλή έννοια στην εκπαίδευση και θέλουμε και σχολές, παράδειγμα, συνοδών βουνού. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ανοιχτή συνεργασία και με τον κύριο Θεοχάρη, που βλέπουμε ότι και αυτός έχει μπει, αν θέλετε, πια στην ουσία των πραγμάτων και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα δεδομένα, βέβαια πάντα με βάση την εξέλιξη της πανδημίας.
Το γεγονός ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι πιο, να το πούμε έτσι, ευέλικτη στον καιρό της πανδημίας, ίσως και ανεξέλεγκτη, σας προβληματίζει?
Προβληματισμός γι' αυτό είναι από το 2015, από τότε που ήρθε στην Ελλάδα στην ουσία, από το 2012-2015 στην ουσία. Είναι πάγιο αίτημά μας να μπορέσει να υπάρξει επιτέλους ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα βάλει τα όρια που θα πρέπει να έχει βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα. Το τονίζω, να βάλει τα όρια. Εμείς δεν είμαστε απέναντι, απλώς θέλουμε να έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις με τη βραχυχρόνια μίσθωση, διότι μιλάμε για το ίδιο έργο στην ουσία. ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Τον πελάτη, ο οποίος αυτός θα επιλέξει τελικά που, για παράδειγμα, θα φιλοξενηθεί σε μια επίσκεψή του στη χώρα ή σε μια επίσκεψη εντός της Ελλάδος, σε μια, από πόλη σε πόλη. Όμως εκεί θέλουμε να έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. ΦΠΑ, παράδειγμα, δεν υπάρχει. Δεν έχουν δηλωθεί όλα με τον αριθμό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό που ξέρουμε από την πλευρά κυρίως της ΑΔΕ, γιατί είναι ένα σύνθετο θέμα αυτό, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Τουρισμού, είναι και του Υπουργείου Οικονομικών της ΑΔΕ, της ανεξάρτητης αρχής, είναι ότι υπάρχει συμφωνία πια, τουλάχιστον με τις τρεις βασικές πλατφόρμες διαχείρισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης, για να μπορέσουν να αρχίσουν να υπάρχουν διασταυρώσεις στοιχείων ξεκινώντας από το 2018. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, έχουμε ακόμα όμως δρόμο. Αυτό που μας έχει πει τουλάχιστον ο Υπουργός κ. Στοχάρης είναι ότι εν ενθέτω χρόνο θα αγγίξει και αυτό το ζήτημα, το θεσμικό αν θέλετε περισσότερο, μια νομοθεσία η οποία θα μας φέρει κοντά τουλάχιστον στο να μπορούμε να μην έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό.
Κύριε Τάσιο, με δεδομένο ότι, ας επανέλθουμε λίγο πάλι στο καλοκαίρι που αυτό είναι που καίει και όλο τον κόσμο, με δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα η σεζόν θα ξεκινήσει με την πανδημία εν εξελίξη, έτσι. Μακάρι μέχρι το Μάιο-Ιούνιο όλη η Ευρώπη και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος να έχει εμβολιαστεί, αλλά είναι μάλλον δύσκολο. Η περσινή εμπειρία θα βοηθήσει?
Ναι, θα βοηθήσει σίγουρα. Ιδιαίτερα για όσους ανοίξαμε. Γιατί εκπαιδεύσαμε το προσωπικό μας πάνω στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν θέλετε, εκπαιδεύσαμε το προσωπικό μας και από μόνο του με την επαφή με τον πελάτη, για να δει πώς αντιμετωπίζεται μια κατάσταση, πώς αντιμετωπίζεται ο πελάτης εν μέσω μιας πανδημίας, που οπωσδήποτε θεωρεί το ξενοδοχείο ως μια κοιτίδα απόλυτα υγείας για τον ίδιο, προστασίας της υγείας πρώτα απ' όλα για τον ίδιο και στη συνέχεια το να κάνει ένα σημαντικό πράγμα για αυτόν σε μια αιτήσια βάση που είναι οι διακοπές του. Και εκτός από αυτό βέβαια έχουμε δει πολλά πράγματα, τόσο τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούμε τις όποιες ακυρώσεις, όταν θα μπορούμε να δώσουμε ένα βάουτσερ, αλλά κυρίως θα έλεγα έχουμε εκπαιδευτεί στο πώς θα διαχειριστούμε εν μέσω πανδημίας, όπως είπατε και εσείς πριν, δεν πρόκειται να τελειώσουμε μαγικό ραβδάκι σε μια μέρα, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πελατολόγιο μας σε συνθήκες κανονικές, ενώ δεν είναι. Φυσικά λοιπόν η εμπειρία είναι σημαντική. Και αν θέλετε, το 2021 θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, διότι ο ανταγωνισμός θα είναι απόλυτος σε όλη τη Μεσόγειο. Ενώ πέρσι είχαμε, θυμάστε, να φεύγει το αεροπλάνο από την Ισπανία, για παράδειγμα, και μετά από δύο εβδομάδες το ίδιο αεροπλάνο να κατευθύνεται σε ένα νησί της Ελλάδας. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε και αυτά μπροστά μας, δηλαδή το πώς και οι άλλες χώρες θα βγουν δυναμικά, γιατί υπάρχει το εξής, και όλοι το λένε, μα ξέρετε εσείς να ανακάμψετε αμέσως σαν τουρισμός, σαν κλάδος ξενοδοχειακός, μόλις θα κάνει κύκλο η πανδημία. Που είναι σωστό αυτό. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα δεν θα είναι μόνη της Ελλάδας στον ανταγωνισμό. Θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι.
Η Χαλκιδική τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κατάσταση, δηλαδή οργανώνεται ο κόσμος, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε επενδύσεις, τι συμβαίνει τώρα αυτά τα χρόνια τα τελευταία εκεί?
Κοιτάξτε, η Χαλκιδική ιδιαίτερα από το καλοκαίρι του 20 είχε ένα μεγάλο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο προορισμός σε σχέση με τα λεγόμενα lockdowns. Η εμπειρία έδειξε βέβαια ότι η λέξη lockdown είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που έχουμε σήμερα και όχι αυτό που βιώσαμε για παράδειγμα στη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν αυτό έχει δημιουργήσει προβληματισμό.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε τώρα, αυτό τι ακριβώς εννοείται, γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε lockdown.
Αν δεν θεωρούμε ότι έχουμε τότε lockdown, πάλι είναι λάθος.
Ναι, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει lockdown? Με την τζιμισκή μποτιλιαρισμένη.
Τώρα είμαι lockdown Χαλκιδική εγώ.
Ναι, εγώ τώρα σας λέω για τη Θεσσαλονίκη. Με την τζιμισκή μποτιλιαρισμένη συνεχώς και όχι μόνο τώρα και στις γιορτές και παντού και τον κόσμο να κυκλοφορεί, άσχετα αν τα μαγαζιά είναι κλειστά. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται, εγώ τουλάχιστον όχι. Αλλά όχι ότι έχουμε κανένα lockdown τύπου Μαρτίου-Απριλίου σε καμία περίπτωση.
Ωραία. Εγώ να πω ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε ούτε αυτό βιώσαμε εμείς. Δηλαδή δεν είχαμε κανονική κίνηση, απλώς φορούσε ο κόσμος μάσκες. Και κάπου εκεί όμως χάθηκαν ένα σωρό κρατήσεις για περίπου 40 μέρες. Εκεί στα μέσα Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να υπάρχει ο προβληματισμός το τι θα γίνει στο καλοκαίρι που μας έρχεται. Αν έχουμε πάλι αυτά τα μπρος πίσω, τα άνοιξε κλείσε από τη μία. Από την άλλη ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου οι μισές αφήξεις, είναι από τα Βαλκάνια. Στα οποία όπως σας ανέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας, τι θα γίνει με Σκόπια, Σερβία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εμβολιαστούν?
Έχετε μια εικόνα, το έχετε συζητήσει καθόλου με την κυβέρνηση αυτό, τι σκέφτονται?
Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στο πώς θα αντιμετωπίσει την πανδημία. Τώρα ξεκινάμε την κουβέντα με το Υπουργείο Τουρισμού για το πώς θα ανοίξουμε τα θέματά μας σε σχέση με την προδοσιμότητα στη χώρα και πώς θα κάνουμε καλύτερη προσέλκυση των πελατών. Για τη Χαλκιδική όμως, μια και μου αναφέρατε, εμείς σαν τουριστικός οργανισμός Χαλκιδικής, όπου ηγούμε αυτές τις προσπάθειες πολλά χρόνια, ήδη στις επόμενες 15 μέρες θα είμαστε έτοιμοι με ένα πλάνο δράσης όσον αφορά την προβολή του προορισμού και με κύριο στόχο, αν θέλετε, να αναδείξουμε το πόσο ασφαλής είναι για το θέμα του COVID. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο θα είναι ότι θα υπάρχει μια προτροπή προς τους επαγγελματίες του νομού από τον τουριστικό οργανισμό, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, τον Αύγουστο του 20, δηλαδή να επιδοτήσουμε το PCR το λεγόμενο, το τεστ, αλλά αυτό σε μια βάση ότι τώρα πια είμαστε στο δεύτερο χρόνο, όλοι θέλουν να κάνουν διακοπές, έχουν τις διαδικασίες ότι το PCR τους δίνει και τη δική τους ασφάλεια και κάπως αυτό να χρηματοδοτήσουμε, αν θέλετε, άλλος με το 50%, άλλος ενδεχομένως προσφέροντας μια διανυκτέρευση, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σιγουριά στην προσέλκυση κρατήσεων, κυρίως από τα Βαλκάνια, το τονίζω. Γιατί από την Ευρώπη ο ανταγωνισμός για τη Χαλκιδική θα είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν θα ανοίξει για τα καλά. Μην ξεχνάτε ότι τα νησιά δουλεύουν πάρα πολύ με τις λεγόμενες πτήσεις charter, που σημαίνει αεροπορική θέση και ξενοδοχειακή κλίνη στο διατάφτα, γιατί πάμε σε αυτό το μαζικό μοντέλο φέτος. Δεν πάμε σε αυτό το οποίο ο άλλος έπαιρνε και δύο αεροπλάνα για να πάει να κάνει διακοπές χαλαρά. Τώρα ο κόσμος θέλει να μπει, να κάνει ένα σύντομο ταξίδι και σε ένα μόνο αεροσκάφος, για να έχει τη λιγότερη δυνατή, το λιγότερο δυνατό πρόβλημα σε ενδεχόμενη περίπτωση ενός COVID, του COVID. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος της Χαλκιδικής, τα Βαλκάνια, και κυρίως να αναδείξει ότι είναι ένας προορισμός που προσφέρει την ασφάλεια στην υγεία του πελάτη και κατ' επέκταση βέβαια του δίνει και την δυνατότητα και να είναι υγιής πληρώνοντας του το τεστ.
Χάσαμε 14 δισεκατομμύρια από τον τουρισμό πέρσι, έτσι δεν είναι τα νούμερα. Εισπράταμε έτσι, 18, ναι. 18 και κάτι, εισπράξαμε γύρω στα 3,5, ας το πούμε.
Σωστά το λέτε.
Ναι. Τώρα για φέτος μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια στην αγορά.
Κοιτάξτε, εκτίμηση με αυτά τα δεδομένα της πανδημίας δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν ήδη η Jet2Com, που είναι η δεύτερη αεροπορική εταιρεία στην Αγγλία, ήδη αρχίζει να πουλάει για το 22. Δηλαδή αρχίζει και βγάζει αεροπορικά εισιτήρια για το 22 και αν θέλετε και πακέτα με το αντίστοιχο τμήμα της Jet2 Holidays. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Το σύνηθες ήταν η Βρετανική αγορά να δουλεύει τον Ιούλιο μιας χρονιάς για το επόμενο καλοκαίρι. Και τώρα μιλάμε για τον Ιανουάριο του 2021 να πουλάει Μάιο του 2022.
Αυτό δηλαδή είναι μια ένδειξη ότι είναι χαμένη η χρονιά η φετινή.
Είναι μια ένδειξη ότι στο βάθος του μυαλού μας υπάρχει φυσικά και ότι η χρονιά δεν θα είναι η ίδια με το 20, από ό,τι φαίνεται θα είναι λίγο καλύτερη, αυτό εννοώ, αλλά δεν πρόκειται να πιάσει το 19 τα νούμερα, που σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμάσει και για το επόμενο βήμα. Και αυτό έχει να κάνει σχέση, όπως ξέρετε, και με τα χρηματοοικονομικά. Και από χώρα σε χώρα αυτά αλλάζουν και υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι λοιπόν, μακάρι να πάμε στα διπλάσια του 2020, μακάρι πραγματικά. Αλλά ακόμη αυτό κανένας δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Σας είπα ότι ήδη παγκόσμια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επισημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα χαθεί.
Μάλιστα. Μαρία, έχεις κάτι
ναι,
να...
Ναι, ένα τελευταίο. Ναι. Αν έχετε συζητήσει, κύριε Τάσιο, με το Υπουργείο Τουρισμού, το ενδεχόμενο ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού με κάποιον τρόπο, για παράδειγμα μέσω του κοινωνικού προγράμματος, του κοινωνικού τουρισμού, να είναι περισσότερες παροχές, μεγαλύτερη επιδότηση των ξενοδοχείων που συμμετέχουν.
Υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχέδιά σας? Βεβαίως, έχει συζητηθεί. Το θέμα του κοινωνικού τουρισμού έχει δύο υπουργεία στην ουσία. Το ένα είναι το Υπουργείο Εργασίας και το άλλο είναι το Υπουργείο Τουρισμού και με συναρμοδιότητα των οικονομικών για τις πληρωμές. Βιώσαμε καταστάσεις τρελές φέτος, θα ομολογήσω, σε σχέση με τις συναρμοδιότητες αυτές. Το Υπουργείο Τουρισμού ήδη έδωσε επέκταση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, γιατί χειμερινά δεν μπόρεσε να προχωρήσει και για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ήδη έχουμε κάνει την κουβέντα και φαίνεται ότι ο ΑΕΔ, ο οποίος διαχειρίζεται στην ουσία τον κοινωνικό τουρισμό του Υπουργείου Εργασίας, έχει τη σκέψη να παραμείνει το ποσό σε υψηλά επίπεδα. Υπήρξαν σημαντικά ζητήματα της διεκπεραίωσης όλων αυτών των ζητημάτων. Ακόμη δεν πληρώθηκαν οι συνάδελφοι σε κάποιες των περιπτώσεων. Αρκετές θα έλεγα, και αυτό κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού στους κατατόπους του ΑΕΔ, κυρίως Χαλκιδική, τεράστιο πρόβλημα με ελάχιστο κόσμο, με πάρα πολλές αιτήσεις να διεκπεραιωθούν. Όπως επίσης.
Δηλαδή αυτό που μας λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχουν αυτοί που τα περιμένουν διότι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και το ενδιάμεσο είναι πρόβλημα.
Σωστά το λέτε. Μάλιστα. Σωστά το παρατηρείτε. Και μετράει και εσείς χρόνια. Στο ρεπορτάζ και στο...
Συνήθως το πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχουν τα λεφτά. Τώρα... Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να έχουμε πρόβλημα και όταν υπάρχουν τα λεφτά.
Πιστέψτε με ότι το βιώσαμε και αυτό φέτος. Το βιώσαμε. Να έχουμε τα λεφτά για τα ξενοδοχεία COVID και επειδή μπήκαμε στη διαδικασία και ορθώς νομίζω μέσα σε μια πανδημία και οικονομική να μην έχουμε. Να μην έχουμε συμψηφισμό με χρέη προς το δημόσιο, μέχρι ένα ποσό, όλο αυτό να καθυστερεί τις πληρωμές πάνω από ένα μήνα για να μπορέσουν να συνδεθούν συστήματα. και να καταλήξουμε στο σύστημα αδείας να πληρωθεί ο κόσμος. Άρα λοιπόν, γίνονται παρεμβάσεις και θα επιμείνουμε περισσότερο για το θέμα του κοινωνικού τουρισμού και το πρόγραμμα του τουρισμού για όλους. Πήγε πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι η Χαλκιδική ήταν πρώτη στην Ελλάδα στο 16% του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, σημαντική παράμετρος γιατί υπάρχει και οδική πρόσβαση. Και πιστεύω ότι αυτό θα χρειαστεί να κουβεντιαστεί ακόμη περισσότερο, ευκαιρία είναι η πανδημία, το πώς θα διαχειριστούμε το θέμα του εσωτερικού τουρισμού, συνολικά αν θέλετε σαν τίτλο, γιατί δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ή τα Χριστούγεννα, είναι να πηγαίνουμε και τις υπόλοιπες περιόδους και να το ξαναβάλουμε από την αρχή, παράδειγμα με ηλικιακά κριτήρια, με κριτήρια επαγγελματικής δραστηριότητας κλπ.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τάσιο. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, γιατί τα θέματα του τουρισμού βεβαίως είναι στην αιχμή τους πάντοτε το καλοκαίρι, αλλά τώρα είναι η περίοδος. Ξεκινάει η περίοδος στην οποία παίζονται τα πάντα, όπως μας είπε και ο ίδιος, από το Μάρτιο, από αρχές Μαρτίου θα αρχίσει να διαμορφώνεται και η εικόνα για το καλοκαίρι του 2021.